4200 firmat e mbledhura nga Sali Berisha për mbledhjen në kuvendit të Partisë Demokratike do t'i dorëzohen Këshillit Kombëtar të PD-s. Në një konferencë shtypi që zhvilloi të mërkurën nga Tirana, Sali Berisha tha se synimi i kësaj nisme është rikthimi i tij si kryeministër i ardhshëm i vendit, fitoria e demokratëve në zgjedhje dhe rivendosja e pluralizmit politik në vend. Ai prezantoi edhe drejtoreshën e komunikimit të kësaj nisme, zonjën Floriana Garo, e cila në fushatën e PD-s për zgjedhjet e qershorit ishte zëdhënëse e saj. Në një deklaratë për mediat, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se deri në këtë moment në PD nuk ka ardhur asnjë kërkesë, qoftë edhe një antari të vetëm të Kuvendit Kombëtar për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.
Dua të konfirmoj edhe një herë që Partia Demokratike është institucion, respekti ndaj institucioneve është primar në çdo demokraci. Ne nuk jemi një organizatë që veprojmë në ilegalitet, nuk kemi halle apo probleme përsa i përket zbatimit ligjit, e në funksionimin tonë të brëndshëm kemi përgjegjësinë dhe detyrimin në raport me demokratët për të zbatuar rregullat e brëndshme të Partisë Demokratike, statutin e Partisë Demokratike. Dua të konfirmoj për çdo demokrat, se në Partinë Demokratike nuk ka ardhur deri në këtë moment që ne flasim asnjë kërkesë, e qoftë edhe një antari të vetëm të Kuvendit Kombëtar për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar.
Bardhi theksoi se ky është një bluf dhe se nuk është arritur të sigurohet 1/4 e firmave të nevojshme për mbledhjen e Kuvendit. Një operacion mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane çoi në zbulimin e një skeme financiare të një grupi kriminal në fushën e pastrimit të parave. SPAK njoftoi të premte në arrestimin e dy personave dhe shpallje në kërkim të një të tretit të akuzuar për pastrim parash dhe grup kriminal. Të arrestuarit janë Artur Balla dhe Bledar Lilo, ndërsa në kërkim është shpallur biznesmeni i naftës Rezar Taçi. Kjo skemë financiare drejtohej nga dy italian, një zviceran dhe një shqiptar. SPAK thotë se gjatë hetimeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së përcaktuar të përfitimit monetar në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera. Autoritetet kanë sekuestruar po ashtu një shumë monetare prej mbi 18 milionë eurosh. Hetimi për këtë grup ka nisur nga prokuroria e Palermos në bashkëpunim me të Napolit dhe me SPAK-un. Ambasadori amerikan në Shqipëri Yuri Kim deklaroi për Top Channel se shpallja non grata e ish-kryeministrit Berisha dhe familjarëve të tij nga SBA u mbështet vetëm në fakte, duke theksuar se një vendim i tillë erdhi përmes një procesi shumë vjeçar të shqyrtimit të gjithë informacionit. Zonja Kim shpjegoi në intervistë se kur dikush përcaktohet nga sekretari i shtetit për korrupsion madhor, zakonisht është shumë e dukshme. Ajo tregon se kur vendimi arrin në tryezën e tij pavarësisht se kush është personi shpallur non grata, bindja është 100% e sigurt. Duke folur për mundësinë nëse persona të tjerë në Shqipëri mund të shpallen non grata nga SBA, ambasadori amerikan thosë se do të vazhdohet të tregohen me gisht të gjithë ata që përfshihen në korrupsion dhe që minojnë demokracinë në vend. Ajo tha se SBA nuk do të braktisin Shqipërinë, jo vetëm nga fakti se është bërë një rrugë gjatë, por edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë investuar së tepërmi dhe qeveria amerikane kujdeset sigurisht që të mos lërë mënjan këtë. Gjatë sa jave, Shqipëria është vizituar nga kryeministri holandez Mark Rutte, vendi i të cilit më parë ka qenë kundërshtar i rrept i integrimit të Shqipërisë në BE, por që tani duket se është kthyer në një avokat për këtë çështje. Arsyeën e shpjegoi nga Tirana, ku shpjegoi se Shqipëria ka bërë progres, por ai theksoi se duhet mbajtur larg ndikimi rus, kinez dhe turk nga Ballkani. Rutte jo vetëm ka ndryshuar qendrim për perspektivën e këtij rajoni, madje është bërë inicius i negocimit me Bullgarinë për të zgjidhur ngërçin e krijuar me Maqedoninë e Veriut. Rutte është pozicionuar qartë edhe pro Ballkanit të hapur. Takimi me kryeministrin e vendit ishte i vetmi në agjendën e kryeministit holandez në Tiranë dhe menjëherë ka fluturuar në Shkup si pjesë e turit të tij ballkanik. Kryeministri Edi Rama ka dhënë informacion në lidhje me kategoritë që duhet të vaksinohen me dozën e tretë anti-Covid. Bëhet fjalë për katër kategori. Së pari janë të gjithë personat mbi 60 vjeç me sëmundje kronike, më pas personelet shëndetësore, personat që jetojnë në institucionet e kujdesit afatgjat dhe personat mbi 18 vjeç me sëmundje të caktuara. Gjithashtu kryeministri i vendit ka theksuar se boosteri, doza e tretë, duhet marrë jo më herët se 6 muaj pas dozës së dytë. Shkrimtarja mirënjohur kroate Masha Kalanović ka promovuar në Shkodër romanin e saj Pafundsi, lexuesi i mirëpritur këtë botim i cili është pjesë e letërsisë së huaj bashkohore. Autori i romanit tha se ky libër është përkthyer në shqip pasi në vetvete përmban realitete të ngjashme me ato të vendit tonë. Aty shkruhet për përjetime njerëzore dhe familjare të vendeve postkomuniste në demokraci të brishta. Në këtë roman i cili është përkthyer nga shkodrani Xhelal Feiza, autoria ka ndërthurur 12 histori njerëzore me një sër temash mbërthyese. Libri është botuar me mbështetjen financiare të Ministrisë Kulturës dhe Medias së Republikës së Kroacisë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.